Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NAR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Helping People Change Coaching with Compassion for Lifelong Learning and Growth adalah buku non-fiksi tentang coaching kepemimpinan dan perubahan perilaku yang ditulis Richard Boyatzis bersama Melvin Smith dan Ellen Van Osten. Buku ini menolak kebiasaan umum saat membantu orang, yaitu langsung mencari kekurangan, memberitahu apa yang salah, lalu mendorong perbaikan. Menurut para penulis, pendekatan seperti itu sering menghasilkan kepatuhan sesaat, bukan perubahan yang bertahan. Fokus utamanya adalah coaching with compassion, atau coaching dengan welas asih. Seorang coach, pemimpin, guru, maupun profesional kesehatan perlu membantu seseorang terhubung kembali dengan gambaran diri ideal, harapan, kekuatan, dan tujuan yang sungguh bermakna baginya. Dari sana, perubahan menjadi pilihan yang dimiliki orang tersebut, bukan tuntutan dari pihak lain. Dengan memadukan riset tentang kecerdasan emosional, pembelajaran, hubungan, dan respons manusia terhadap tekanan, buku ini menawarkan cara praktis untuk melakukan percakapan perkembangan yang lebih terbuka, manusiawi, dan berorientasi jangka panjang. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, mengganti dorongan untuk memperbaiki orang dengan percakapan tentang diri ideal. Gagasan paling penting dalam buku ini adalah perbedaan antara membantu orang untuk memenuhi tuntutan dan membantu mereka bertumbuh dari aspirasi pribadi. Dalam banyak percakapan kerja, atasan memulai dari masalah, misalnya target yang tidak tercapai, kebiasaan yang menghambat, atau kompetensi yang dianggap kurang. Informasi itu memang dapat relevan, tetapi bila menjadi titik awal dan pusat percakapan, penerimanya mudah merasa dinilai sebagai masalah yang harus diperbaiki. Buku ini menyarankan titik awal yang berbeda, yaitu diri ideal. Coach mengajak orang membayangkan masa depan yang mereka inginkan, jenis pemimpin atau profesional seperti apa yang ingin mereka jadikan, serta alasan personal di balik tujuan itu. Pertanyaan semacam ini bukan cara untuk mengabaikan kenyataan. Fungsinya adalah memberi arah dan energi sebelum membahas kesenjangan. Ketika seseorang dapat melihat hubungan antara perubahan perilaku dan impiannya sendiri, ia lebih mungkin mengambil tanggung jawab atas proses belajar. Pendekatan ini juga membedakan tujuan yang benar-benar dimiliki individu dari tujuan yang hanya diterima demi menyenangkan atasan. Jadi buku ini tidak menentang standar kinerja atau umpan balik, melainkan menempatkannya dalam konteks visi yang membuat perubahan terasa relevan dan layak diperjuangkan. Kedua, coaching dengan welas asih menciptakan kondisi emosional yang lebih terbuka untuk belajar. Dalam pengertian buku ini, welas asih bukan berarti bersikap lunak, menghindari percakapan sulit, atau selalu menyetujui pilihan orang lain. Welas asih berarti perhatian yang tulus pada perkembangan dan kesejahteraan orang yang dibantu. Sikap tersebut terlihat dari kemampuan mendengar, rasa ingin tahu terhadap pengalaman orang lain, dan niat untuk mendukung tujuan mereka, bukan mengendalikan mereka. Para penulis menghubungkan pendekatan ini dengan kecerdasan emosional. Coach perlu menyadari emosi dirinya sendiri, menangkap keadaan emosional lawan bicara, dan menjaga percakapan agar tidak berubah menjadi penghakiman atau perebutan kendali. Penekanan ini penting karena perubahan perilaku jarang hanya soal mengetahui langkah yang benar. Orang juga perlu merasa cukup aman untuk mengakui kesulitan, mempertimbangkan pilihan baru, dan mencoba perilaku yang belum dikuasai. Buku ini menjelaskan bahwa pendekatan yang berpusat pada masalah dapat memicu respons defensif dan mempersempit keterbukaan terhadap gagasan baru. Sebaliknya, percakapan yang menghubungkan seseorang dengan harapan dan kemungkinan positif dapat mendukung pemikiran yang lebih kreatif. Namun, compassion tetap menuntut kejujuran. Coach yang baik tidak menutup-nutupi konsekuensi atau kesenjangan, tetapi menyampaikannya dengan cara yang menjaga martabat pilihan dan kapasitas belajar orang tersebut. Ketiga, perubahan yang disengaja memadukan kekuatan, kesenjangan, dan eksperimen belajar, buku ini selaras dengan kerangka perubahan yang disengaja, yang memandang perkembangan sebagai proses sadar, bukan sekadar koreksi kelemahan. Setelah seseorang mengenali diri idealnya, ia perlu melihat diri nyatanya secara lebih jernih. Di sini terdapat dua unsur yang harus dipegang bersamaan, yaitu kekuatan yang sudah dapat diandalkan dan kesenjangan antara kondisi saat ini dengan arah yang diinginkan. Banyak sistem pengembangan terlalu terpaku pada kekurangan, seolah kemajuan terutama terjadi dengan menambal semua kelemahan. Para penulis justru menekankan bahwa kekuatan memberi fondasi psikologis dan praktis untuk berubah. Kekuatan dapat dipakai untuk menghadapi area yang perlu ditingkatkan, membangun kepercayaan diri, dan memilih cara belajar yang sesuai. Kesenjangan tetap perlu dibahas secara spesifik, karena visi tanpa realitas mudah menjadi angan-angan. Akan tetapi, pembahasannya tidak boleh berubah menjadi daftar cacat pribadi. Langkah berikutnya adalah agenda belajar yang realistis, berisi perilaku yang ingin dicoba, kebiasaan yang hendak dibangun, serta cara meninjau kemajuan. Penekanannya ada pada eksperimen dan pembelajaran berulang, bukan transformasi instan. Pola ini membuat perubahan lebih tahan terhadap kemunduran. Seseorang dapat mengevaluasi apa yang berhasil, menyesuaikan langkah, lalu kembali pada tujuan yang bermakna. Alih-alih menyimpulkan bahwa dirinya gagal ketika perubahan tidak langsung sempurna. Keempat, umpan balik perlu ditempatkan sebagai bahan belajar. Bukan alat untuk memaksa kepatuhan, salah satu penerapan paling penting dari pendekatan ini adalah cara memberi umpan balik. Buku ini tidak menyarankan pemimpin untuk menahan kritik demi menjaga suasana positif. Masalahnya bukan pada keberadaan umpan balik, melainkan pada tujuan, waktu, dan cara menyampaikannya. Bila feedback digunakan terutama untuk menunjukkan kesalahan atau memaksa orang memenuhi definisi keberhasilan dari atasan. Percakapan mudah berubah menjadi coaching untuk kepatuhan. Orang mungkin mengikuti instruksi dalam jangka pendek, tetapi belum tentu memahami atau menghayati alasan perubahan itu. Coaching dengan welas asih menuntut coach menghubungkan feedback dengan arah yang dipilih oleh orang tersebut. Misalnya, sebelum menawarkan pengamatan, coach dapat memahami tujuan perkembangan yang sedang dikejar, lalu mengajukan data atau persepsi sebagai masukan untuk refleksi. Pendekatan ini memberi ruang bagi orang untuk menafsirkan pengalaman mereka sendiri dan memilih tindakan berikutnya. Umpan balik juga perlu cukup konkret agar tidak menjadi pujian kosong atau kritik yang kabur. Perilaku, dampak, dan konteks dapat dibahas tanpa memberi label tetap terhadap karakter seseorang. Selain itu, percakapan perlu memberi waktu bagi individu untuk memproses informasi. Dengan demikian, feedback tidak berhenti sebagai evaluasi masa lalu. Dia menjadi bagian dari siklus belajar yang membantu orang menguji pilihan baru, meminta dukungan yang diperlukan, dan menilai kemajuan secara lebih sadar. Terakhir, hubungan yang saling percaya menopang perubahan di tengah tekanan dan kemunduran. Buku ini menempatkan hubungan sebagai unsur inti, bukan pelengkap teknis dalam coaching. Visi pribadi dan rencana belajar tidak akan banyak, berarti bila orang merasa coach, hanya sedang menjalankan penilaian formal atau mengejar agenda organisasi. Kepercayaan membuat seseorang lebih bersedia membicarakan ambisi, keraguan, kegagalan, serta pola perilaku yang sulit diubah. Karena itu, kualitas kehadiran coach sangat menentukan. Dia perlu hadir dengan perhatian, menjaga kerahasiaan sesuai perannya, menepati komitmen, dan tidak mengambil alih kepemilikan atas perubahan. Hubungan semacam ini juga membantu membedakan dukungan dari penyelamatan. Mendukung berarti memberi ruang untuk berpikir, menantang dengan hormat, dan membantu orang mengakses sumber daya. Menyelamatkan berarti mengerjakan perubahan untuk mereka atau menghindarkan mereka dari setiap konsekuensi. Perbedaan tersebut penting bagi manajer, karena hubungan kerja sering mengandung ketimpangan kekuasaan dan tuntutan hasil. Buku ini menunjukkan bahwa pengembangan yang berkelanjutan membutuhkan interaksi berulang, bukan satu sesi evaluasi tahunan. Perubahan perilaku sering goyah saat tekanan meningkat, sehingga orang memerlukan kesempatan untuk kembali pada visi, meninjau praktik, dan memperoleh dukungan yang tidak menghakimi. Dalam konteks organisasi, implikasinya jelas, yaitu budaya pengembangan tidak cukup dibangun melalui formulir penilaian. Budaya itu bergantung pada kemampuan para pemimpin membentuk relasi yang membuat pembelajaran jujur dan aman dilakukan. Helping people change paling relevan bagi manajer, pemimpin tim, coach profesional, pendidik, praktisi sumber daya manusia, serta tenaga kesehatan yang pekerjaannya melibatkan perubahan perilaku. Buku ini juga berguna bagi siapapun yang sering memberi nasihat, feedback, atau dukungan kepada rekan dan keluarga. Manfaat praksisnya bukan berupa skrip tunggal untuk setiap percakapan, melainkan perubahan cara memandang peran penolong. Pembaca diajak berhenti menganggap orang lain sebagai kumpulan masalah yang harus diperbaiki, lalu belajar memulai dari aspirasi, kekuatan, dan kapasitas mereka untuk memilih. Dari sudut intelektual, buku ini memberi jembatan yang cukup jelas antara kecerdasan emosional, dinamika relasi, pembelajaran, dan dasar neurologis dari keterbukaan maupun defensivitas. Posisi inilah yang membuatnya menonjol di antara banyak buku coaching dan manajemen kinerja. Banyak buku sejenis berfokus pada teknik bertanya, penetapan sasaran, atau cara memberi feedback. Buku ini membahas teknik tersebut, tetapi menekankan kondisi emosional dan relasional yang menentukan apakah teknik itu benar-benar membantu. Pendekatan compassion juga tidak identik dengan menghindari akuntabilitas. Justru, akuntabilitas dibuat lebih berkelanjutan karena individu diajak mengaitkan tindakan dengan visi yang mereka anggap penting. Pembaca yang mencari panduan cepat dan sangat prosedural mungkin perlu menerjemahkan gagasannya ke praktik harian sendiri. Namun, bagi pembaca yang ingin membangun percakapan pengembangan yang lebih tahan lama, buku ini menawarkan kerangka yang kuat, realistis, dan berpusat pada manusia. Jika Anda ingin mendukung Richard Boyatzis, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.